Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan mamnunmiz. Azizlar, keling, bugun sizlar bilan do'stlik haqida suhbatlashsak. Keling, suhbatimiz boshida bir o'ylab ko'raylik. Azizlar, sizning nechta do'stingiz bor? Siz doimo do'st orttirish uchun harakat qilasizmi? Do'st orttirish uchun nimalar qilish kerak? Albatta, kimdadir bitta yoki ikkita haqiqiy do'sti bo'lishi mumkin. Balki kimdadir undan ham ko'proqdir. Lekin siz ularning hammasini ham haqiqiy do'st deb bilasizmi? Agar javobingiz ha degan javob bo'lsa, unda ikkinchi savol paydo bo'ladi. Qaysi paytlarda ularning haqiqiy do'st ekanligiga amin bo'lgansiz? Mana shu bir nechta savollarimiz orqali do'stlarimiz haqida biroz bo'lsa-da aniq nimadir bilib olishimiz mumkin. Balki kimdadir umuman do'sti yo'qdir. Shunday kishilar bor bo'lsa, ularga ham o'zimizning kichkina maslahatimizni berib o'tmoqchimiz. To'g'risi, hozirgi kunda haqiqiy do'st topish biroz mushkul ish. Shunday bo'lishiga qaramay, barcha insonlarga nisbatan ishonchsizlik bilan qarash bizlar tomonimizdan biroz noto'g'ri bo'lardi. Do'st topishimiz uchun o'zimiz birovga haqiqiy do'st bo'la olishimiz kerak. Men bir insonni taniganimga 5-6 yillar chamasi bo'lib qoldi. Men u kishi bilan do'st emasman. Oddiy bir tanishmiz xolos. Gapning to'g'risi, shu 6 yil davomida u kishini kim bilandir do'st bo'lganligini ko'rmadim. Ayrim kishilarning aytishiga qaraganda, bu do'stimiz kim bilandir uzoq vaqt do'st bo'la olmas ekan. Sababi, xarakteri juda og'ir kishi emish. Shu gaplardan keyin men u bilan do'stlashishga harakat qilib ko'rdim. To'g'risi, do'stligimiz boshida u kishi to'g'risidagi barcha gaplarga ishongim kelmadi. Lekin oradan unchalik ko'p vaqt o'tmay u kishi to'g'risidagi barcha gaplar to'g'ri ekanligiga amin bo'ldim. Shuning uchun ham yuqorida bir fikrni aytib o'tdik. Birov bilan do'stlashishdan oldin o'zimiz unga do'st bo'lishimiz lozim. Hurmatli do'stlar, o'ylaymizki, do'stlik uchun kerakli bo'lgan eng muhim omillardan biri do'stingizga nisbatan doimo ochiq bo'ling. Do'stingizdan ayrim narsalarni yashirmang. O'ylaymizki, do'stingiz bilan doimo sirlashsangiz bo'ladi. Albatta, agar do'stingiz haqiqiy do'st bo'lsa va unga nisbatan ishonsangizgina. Agar o'zingiz do'stingizni aldashga harakat qilsangiz, unda, ya'ni do'stingizda o'zingizga nisbatan ishonchni yo'qotasiz. Faqat do'stingizga nisbatan emas, barcha insonlarga nisbatan doimo rostgo'y bo'ling. Chunki yolg'on nafaqat insonlarga, balki butun borliqni yaratgan egamizga ham to'g'ri kelmaydi. Ishonch bu do'stlikni saqlab qoluvchi eng muhim omillardan biridir. Bundan tashqari, doimo mehmon do'st bo'ling. Agar do'stingiz siznikiga kelsa, doimo ochiq chehra bilan kutib olishga harakat qiling. Hurmatli do'stlar, doimo hayotingizda do'st orttirishga harakat qiling. Bor do'stlaringizni esa qadriga yetib, ularni asrab-avaylashga harakat qiling. Shuning bilan bugungi do'stlik mavzusiga bag'ishlangan suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi safar radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.